Tahlilchilarga ko'ra, Fransiyada bo'lib o'tgan qonli teraktdan so'ng Tojikistonda yaqinda o'tkazilgan so'rov islom dunyosi tobora radikallashib borayotganini tasdiqlaydi. Respublika bo'ylab ziyolilar orasida o'tkazilgan so'rovga qaraganda, respondentlarning aksariyati terroristlarni oqlagandek. Xo'jand davlat universiteti o'qituvchisi Nabi Allohni sunnati aytadiki, musulmonlarni tushunish mumkindir, ammo jaholatni oqlab bo'lmaydi.
Ashanki talabati islom mezati kase ta payg'ambarga ta'khir qunat vazifador ki va javobi obdor te lekin imruzi taqozoi zamon
garchi islom payg'ambarni ta'khirlasalar unga yarasha javob berishga vazifadorsizlar deb talab qo'ysa-da bugungi zamon insonlardan sabr toqat va birlikni so'raydi. Parijda bo'lgani qadar jaholati qon to'kishlarni qoralaydi. Bunaqa narsalar davlatlar miqyosida o'zaro muloqot tinch yo'l bilan hal etilishi zarur. Negaki bunaqada butun musulmon olamida ahvol yomonlashib boraveradi. Men buni qoralayman.
Men kizni mahkum etaman.
Deydi Nabi Alloh. Ammo shuning barobarida Tojikistonda ziyolilar orasida Parijdagi terakt borasida o'tkazilgan so'rovda ma'lum bo'ldiki, respublikada buning tarafdorlari anchagina ekan. Masalan, Dushanbelik ziyoli Hikmatyor Shoyev men terroristlarni to'la quvvatlayman deydi.
Chunyak musulmon man 100% ba ramin terakt tarafdor hastam. Masalan, payg'ambarimni ta'khir meklan inda voqeanan baroyi man xele saq merasat.
Bir musulmon sifatida man 100% bu terakt tarafdoriman. Masalan, payg'ambarimizni ta'khirlashar ekan, bu menga juda qattiq ta'sir qiladi. Butparast bo'lsinlar, nasroniy bo'lsinlar, butun dunyoda odamlar qaysi dinga sig'ilmasinlar, bir-birlarini e'tirof etishlari, tushunishlari, hurmat qilishlari shart. Hech qachon bir qabila, boshqa din yoki qavm orasida shunaqa ixtilof, tahqirlar bo'lmasligi kerak. Men tamoman o'sha terakt tarafdori edim.
Men tamoman tarafdor bo'lmagan terakt bo'ldim.
Deydi Hikmatyor. Xatlon viloyatidan bo'lgan Ahmadi Bilolov ham fransuz rassomlari xato qilgan. Ularning ham aybi bor, lekin mutaassiblarni tushunsa bo'ladi deydi.
Aslan hamun kori xabarnigori ham majalai payg'ambari musulmonlari chop qilgan xato bo'l.
Musulmonlar payg'ambari karikaturasini chop etgan o'sha jurnalistlar ishi aslan xatolik edi. Jurnal tahririyatiga nisbatan xuruj uyushtirgan guruhning ishi ham xato. O'zingiz o'ylab ko'ring. Butun boshli jahon dinining muqaddas e'tiqodiga nopisandlik qilinsa, oyoq osti qilinib masxara etilsa, albatta mutaassiblar bunga chidab tura olmaydi. Buni tushunsa bo'ladi, deydi Ahmadi. Masjid himoyasidan bo'lgan jurnalist Erkin Shamsiyev bu borada shunday fikr bildiradi.
Endi har kimning, har qanday odamning aslida shaxsiga emas, insonning bir muqaddas sig'ingan, e'tiqod qilgan narsasi bo'ladi. Ana shu buni o'zidan, so'zidan, yuzdan, butun narsadan baland doira qilib ko'tarib, shunga ixlos qilgan narsaga bir til tekizilsa yoki o'sha narsaga umidi kuchga chiqsa qanaqa ta'sir qiladi odamga? Hech qanaqa birovning tili, dini, shaxsi boshqaning e'tirofini hurmati qilish kerak. Endi ayniqsa mana diniy narsalarda bayroqlardor qilib ko'tariladi. Bunga endi agar buzg'unchilik yoki noto'g'ri ta'limotni nima bu qilinsa keçir bo'lmaydigan xavflar.
Demak siz shu sabab terakt sodir bo'ldi degan fikrda sizda?
Ana, endi mana shu narsalar ham sabab bo'ldi deyish mumkin-da.
Deydi Erkin Shamsiyev. Tojik jurnalisti Aziz Naqibzod har qanday zo'rlik va qon to'kishni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Buni faqat mahkum etamiz desa, panjakenlik hamkasbi Xurshid Fozilov nasroniylar ishini oqlab bo'lmaydi deb aytadi.
Hamroyi gustanu bu نشیه های امریکانی همی باید چوب کردم کاریکاتوری پیغمبرم شاید در امریکانی زیاده ترکیس هست این من فقط فکر شخصی خودم هست پیشگویی می
هم فکر مزدیب امریکالیکلر هم پیغمبر کاریکاتور هستن چوب یدشته احتمال امریکه ده هم برکن پارتلاش بولسه بو بشارات ایمسه من شخصی فکرم شنده بر گمان قلمان اوشه رسملارنه چوب یدمسلیک گرگه ده منا Germaniyada odamlar mamlakat islomlashib ketyapti deb mitinglar qilishdi. Axir biron musulmon davlatida nasroniylar ko'payib ketdi deb norozilik bildirishmaydi-ku. Nasroniylarning ishini oqlab bo'lmaydi. Payg'ambarni karikatura qilib chop etish ulkan gunoh hisoblanadi. Bu bilan ular misoli arini uyasiga qo'l tiqishmoqda.
Endi bizni olasi bahona o'ri daf mezalar.
Deydi Xurshid. Dushanbelik tojik jurnalisti Haramgul Qodir, afsus qilaman, ammo fransuz hamkasblarimiz ko'ra bila turib o'zlarini qurbon qilishdi deydi.
Azman afsus mehram, vale bozam megunki afsus azini mehram ki xudashon baroyi qurbon ishidan rafqalamay hamkasboyman.
Men afsus qilaman, ammo qaytarib aytaman ki, o'z harakatlari bilan bu hamkasblarimiz o'zlarini qurbon qilishga bordilar. Axir boshqa yerlarda shunaqa karikatura e'lon qilinib, shunaqa teraklar bo'lgandi. Ko'ra bila turib, yana shunga qo'l urishdi. Nahot shuni tushunmasalar. Qarangki, bir marta Vatikanni qayerdadir, Falastinmidi, bilmadim, bir suratini chiqarishganda shaxsan Barak Obamaning o'zi aytdiki, bu buzg'unchilik, matbuot terrorizmi dedi. Ammo nega payg'ambarni chiqarishganda buzg'unchilik, terrorizm bo'lmasin?
Xuddi Barak Obama Facebook'ga mikrodgaroyasin terrorizmi va hatto matbuoti Mali chero vaqti payg'ambar amikron payg'ambar musulmonlar uchun ifrodgaroy nabushay terroristi nabushad.
Deydi Haramgul. Kuzatuvchilarga ko'ra, Parijning o'zida ham ba'zilar karikaturani oqlamasalar-da, g'arbda islom dunyosiga nazar bir qadar keskinlashganligi qayd etiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.